Anaye bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Bəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkincidir. Yəni artıq bu 3 dənə hə birisində xətt çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabul Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşib ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Verişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı.
Yazdıq,
başa vurduz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn, mənə bir xanım üçün tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Nə gözəl olar, yeri gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Mən... Yəni, bəri başdan onlara cavab verin. Bir halda ki,
mən cavab verim də. Əvvəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilində çox yazmışam, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi də çox sadədir. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismiza xalı sözgarlığından məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni o tərəfi deyim, yəni gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşib öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Milaqon qanun nəşriyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərəm. Nəsir o da deyir ki, mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Və sənin o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm mövədal var.
Niyə olmasa, 1000 manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indi o qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxar ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olar. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Dedin o 7 nüshanın biri benimmiş.
Yayısız almışsın. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu diyalog budur ve bu diyalogu yine başa çıkacak. O adamlar ki bunları yazır, başa çıkmalı de ki bu ümumiyyətli çok ciddi problemdir ve bu problem de Rəhim Vədalov problemidir, yani de Zərdabinin problemidir.
Rəhim, siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam. Ki ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin məqaləsi idi. 30 ilmənə qabaq, ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O ideyacı yadımdadır ki, ben dayandım ve okumaya başladım. Ve indi başa düşürüm ki, o məqale mənim iz bıraktı. İndi olabilir sonradan yadından da çıxdı. Yani 90-cı illər mənim çat edilirdi.
Ona kadar siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Hiç tanımırdım Zərdabi. Yani her dəsə bilirdim ki, əkinçi
idi.
Belə bir şey var. Ama çok dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı benim dəki oldu.
Onlar elə təqdim eləmişdi.
Yani o elə təqdim eləməmişdi belki de. Ama yaz özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı tərzi də elə idi ki o müəyyən dərəcə tuta bilirdi və o yazıda nə hansı nöqtələrdir mən dəqiq deyə bilmərəm də yəni 30 il keçib amma hər halda iz qoyub da yəni mən fikirləşmişəm ki belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir fikirləşdim ki bu adam adi müəllimdir də gimnaziya müəllimidir bu iddiası necə olur ki belə adamı bilirdi yəni o fikirlər var idi məndə amma sonra elə oldu ki yaddan çıxdı yəni yaddan çıxdı deyək mən həmişə fayl deyirəm də kompüterdə o fayllar hansı gizləndi. Onu da deyim ki, yani 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənə bir şey deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəinki mənim şəxsən, hamımızın da faciəvi bir il. Söhbət ondan getmir ki, desən, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək de, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni, bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Ve ondan sonra, hatta ben açık diyeyim, ben fikirleştim ki, ben Azerbaycan'la artık hiç ne bağlanmam. Yani Azerbaycan budursa, ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu təqdimat qabağı yaddan çıxdı ki, 2005'de mende azadlıqda yeni il ərəfəsi, menden həmişə interviu alırlar, dediler ki, bir kəlimə yaz ki, ben de böyle bir şey yazdım ki, ben artık Albalı bağında yaşayıram ve Albalı bağından çıkmak istemiyorum. Ve Albalı bağı Azerbaycan'da olmazsa, böyle Azerbaycan olmayacak, kim Albalı bağında olacak. Ve necə oldu ki, 2005'de, 2006'da ben fikirleştim ki, Zərdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşib bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikvə mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikvə mənə güclü təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi. Yəni dəftərlər. O xətlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də avukatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq dörd uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona oturub elə rahat özü normal xətlə müəllimi idi orada. O dəftərlərin özü vətlənsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə belə Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi. Həyatı əzablı idi, o aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar
Qatərlər
Kürəkəni və Qaspır, İsmail Bay Qaspırlı yəni tərcümə qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilir qeybləri, yəni o şəkilin havası, bilmem nəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastolarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm və mən hətta sonra mən dəfələrlə yazmışam ki, tarixi antologiya deyilir də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin ekzistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən var çəkər deyə və o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
ölümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümdən razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi, kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino, televiziya, video və yəni internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən iki illər kino tənqidçisi olmuşam, İttifaqın katibi olmuşam və kino namaralamışam. Müəyyən dərəcədə hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu vəfədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser işidir bizdə. Çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapını bir səbəb var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmasa uşaqlara çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcaz. Bir açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmirəm, sizə danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, belə kəşf elədim, təqdimatdan əvvəllədim və sonra orada əsas fişqal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu
var. Mənə dedilər, indi deyin, qoyduləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdə fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, çünki Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabin haqqədər hansı abonelatura belə yapışan əvvə dərhal təhsil və bir də tapdım və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamın tanıyan abbreviaturadır. Bir də xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abbreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xə çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir. Ki, yəni bizim problem mədən həyə. Belə bir balaca girvəli bir kəşf elədim. Özüm-özümdən razı oldum.
Azadlıq radiosundasınız. İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi, kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizinlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa ki, utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim, yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də, dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə, gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazə məndək, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu insan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə də bir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə Don Kixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox ki, bak, çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patişahıdır, ölkənin patişahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istəyirdi eləyir. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu, bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işə eləyə bilərim? Əlbəttə, aydındır ki, Hənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyyəski var idi, qovinadır. Amma herhalde bu səhəti olmayan adı gimnaziya müəllimi birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacaqım. Təqdimatda o, Əli Novruzov düz dedi, bu adam nəinki pulu azıdır, nəinki nəmli mətbə yoxudur, nəinki işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Yəni, kimi ki, qazet bıraxır? Bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti deyirdi, o şəxsi qazeti. O necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Mənə qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualıdır, fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona Kaspi qəzeti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Qəzeti gətirdilər mi?
Gətirmədilər. Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzə idi. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi mən deyərdim ki, səhərisi cəfat başa düşdü ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən bəylə Hənifə xanımın ilk bal gecəsini çox gözəl təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum, mən xeyli güldüm.
O da deyim bir şey, yani o səhnə, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danışdım ki, nə deməkdir fantazi, nə deməkdir hərli fantazi və o epizod hansı epizoddur? Yəni artıq ikinci bağlama ərəfəsində, bağlamanın da bir kez səbəbi vardı, amma bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı, qazet biznesi isə Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və bəyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi bu məsələrdə, özü başa
necə vermək,
necə vermək, o da çalışırdı ki, neutral versin, amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu iddiam edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən, halbuki elə deyildi və o məcbur oldu ki, və məcbur edilər, jandarm evlərində otururdu və məcbur edilər ki, Bakıdan getsin və sonra çox qəribə bir ideyəcə mən başa biləcək oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak zərəbə münasibə olacaq yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara getsin və harada işləsin, Stavropol Kafkaskiya və məktəb müdiri vəzifəsidir. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantazi var. Ki, Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdəba. Və bilirdi ki, Zərdəbda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi. Abayevlər. O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıq yaxşıdır belə getsə. Orda mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahətliyəm, mən də istirahətliyəm. Uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o dialoqu amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözümü qulağa as, bir dəfə gedək, 1-2 il işdə istirahət elə gör vəziyyət deyəcəksən, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək Zərdəba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və sair. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sədlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, bəli, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o necə bilmirəm, deyə, atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi bitirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecəsi olur və o gecə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadı. Yəni mənim o nə Hənifə xanım olmadı.
Amma reallığa çox yaxındır.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Yəni, bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdəbi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdır. Zərdəbinin Marina Solovyova ilə olan dialoqu. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub. Bu deyir Azərbaycandan gedək, o bizi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşf idi ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, o birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdi ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma adam oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, bir fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsaz, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər ona görə ki, mən istəmirəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orden verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə alaqədə şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yox. Mən normal orta o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedib peşman deyiləm. Gedirəm. O normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma gələ satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yegil elədim.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çelək Jileza. O Çelək Jileza'nın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çelək Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o barədə, bilmək ki, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və Çelək Jileza məlum olur ki, o sosialist dövrün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çelək Zərdabinin, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çelək Zərdabi əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çelək Zərdabi, bu yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu Kalkadır, Kalk olsun deyə burada bir oğurlu bir şey yox.
Amma uğurlu alınıb yəni,
gözəl. Mən uğurlu sayıram, Çelək Zərdabi, Zərdabi sağ.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
sağ olun. Həm də intervyu üçün, sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdabla Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda.